Sara, eta aipatu dugu gaur noragoaz galdera izanen dugula izpide saioan zehar, saiatuko gara erantzuna ematen, baina Sara, noragoaz?
Ba, noragoazen, ba, ez dakit, ekine, hilko garela hori bakarri dakit, hori da bermatuta dugun gauza bakarra, ekine?
Diotza zer den badakigu, baina aur batek badaki, eta zer daki, aur bati nola azaldu noragoazen, zer den eriotza, zer gertatuko zaigun?
Ba, egien helduok komplikatzen dugu guztia, eh? Badugu mania bat gaiak tabu bihurtzeko eta eriotza hitz egitean gu ere erortzen gara trampa horretan, gonbidatu badaukagu honetaz guztia hitz egiteko Naroa Martinez irakaslea eta psikopedagogoa. Arratsaldeon, Naroa.
Arratsaldeon,
bikote. Zer modu da?
Ondo.
Tira, Naroa, gu eriotzaren inguruan hitz egiten hasi, eta zin jakin nola azaldu hor batiz zer den eriotza eta ez pentsa, guri ere kosta egiten zaigu, gai honen inguruan galderak baldin baditugu, pentsa hor batek, zenbat izango dituen. Irikiko dugu, sortu dugun meloia, esan bezala zu Naroa irakaslea zara. Eta ikasgeletan aurrei eriotza hitz egiten, ba, hitz egiten diozu, noiz hasi behar gara honen inguruan hitz egiten aurrekin?
Lehenbailen.
Bai?
Lehenbailen, bai. Nik beti esaten dut, ordun alditik berarik bertatik aukera baldin badaukagu egin dezagun. Mm-hmm. Zuek esaten zenuten ez, zuk Sara aipatzen zenuen, norberak dituela beldurrak, ba, beldur horietan trebatzeko edo horiek gainditzen trebatzeko, ba lehenbailen. Eta mm-hmm. beraiek umeek ere jaso dezaten lehenbailen, ba, eriotza den izeneko zerbait badagoela.
Ez egin Naroa, pentsatzen dute umeoako hitzak izate bat izanen duela, eta beraz ba, jokabide bat, ez? Baina orokorrean badago joera orokorrik edo erreakzioetan, hau da, ume bati aur bati eriotza hitz egiten diozunean, badago nola baiteko joera orokorrik euren erreakzioei dagokionez?
Erreakzio orokorra esan baldin badaiteke, nik uste dela, heldua o inguruan dituzten helduek segun eta ze jarrera edo erantzun duten, hori imitatzen dutela denek orokorrean. Mm-hmm. Eta naturaltasunez egiten baldin badiegu inguruko helduok, ba beraiena jarrera izaten da naturaltasuna, beste kontzeptu ba gehiago da, beste bizipen ba gehiago, egia da, guk geuk bezala ez dutela ulertzen hasieratik, ze, bueno, ba, abstrakzio maila garrantzitsua eskatzen du, baino hori, naturaltasuna ematen baldin bazaio, ohitu egiten dira, eta pixkanaka ulertzen dijoaz, eta ez dute beraiek, ba, aipatzen zenuten tabu hori oraindik barneratuta.
Naroa, abstrakzioa aipatu duzu. Aurrek nola, eriotza nola irudikatzen dutela ikusten duzu, marrazkien bidez adibidez edo?
Ba, marrazkien bidez, segun eta ze jaso izan duten, ez da?
Bai.
Baina normalean kolorearekin eta
bai,
erlazionatzen dute. Bai, nik behintzat gertutik bizi izan dudana hori da, ez? Ba, azkenean loreekin, eskaintzekin, eta bueno, horre pirritx, porrotxek eta marimototxek ere lan izugarria egin dute,
bai,
ez? Eta, eta bueno, paiazuen kolore biziak eta egoten dira ere presente, ez? Uh-huh. Ez dute iluntasunarekin eta lotzen guk bezala.
Uh-huh.
Ez kolorea ematen diote, bizitzaren parte bat ikusten dute dela. Uh-huh.
Beraz, argi gelditzen da Naroa, ba, txiki-txikitatik ez, eriotzaz hitz egiteak eragiten duela ume hori heldutzerakoan edo zahartzerakoan, ba, gaitabu gisa ez ikustean, hau da, eriotza ez normalizatzean edo?
Hori da, hori da. Gertatzen dena da, gizarte bezala oraindik belaunaldi oso bat edo ez daukagula, ez? Uh-huh. Naturaltasunez hitz egin zaiona, era orokortu batean. Orduan helduok ere, ba, ez gaude alfabetizatuak eriotzaren pedagogian, baino egia da, ba, mai gainean jartzen den gai bat baldin bada, ikusten baldin badute hitz egin daiteken gai bat dela, naturaltasun hori mantentzen dutela eta tabua ez dutela sortzen.
Eriotzaz nola hitz egin bertzaia aurrei, Naroa? Esan nahi dut, egia oso gordinki esan bertzaia edo makillatu bertzaia egia hori. Hau da, oso ikua da esatea zeruan dago, izarretan dago, betiko logeratu da, zuk nola azaltzen diezu?
Bueno, ba, asteko egiatik. Gordina, bai, baino bizitza gordina da.
Bai.
Beste gauza bada, detaile morbosorik ez ematea, hoiek ekiditea, behar ez direlako. Hori bai dela, nik uste tabuaren beste aurpegia edo, ez? Galditzen gara horlako detaileekin, baino helduon helduen zailtasuna da. Baino egiatik eta zuk aipatzen zenituen eufemismo edo sasiegi hoiek ba ekidinez. Ze azkenean ba ulermen arazoetara dakarte, ezta? Ba betirako lo gelditu da, pues gero aber zeinek bermatzen dion ume horri siesta bat egiten duzula eta esnatuko zarela, ez? Bai. Gero zerua eta bueno, hor ja sinismenak sartzen dira. Uh-huh. Eta sinismenak baldin baditugu edo aurrek baldin badituzte aurrera beraiekin beti ere argi utzita sinismenak direla. Uh-huh. Eta pues gaur egun daukagun gizartean aukera asko daudela horrebe.
Bai, aipatu nahi nizun, eufemismo aipatu duzu, ez dakit eufemismo horiek beldurrak sor ditzaken umearen gan, esan nahi dut, betiko lo geratu da diote ez, lo egitxari agian beldurra hartzea, bai, noski. Hartzen diote, bai.
Bai, noski, ze. Eta gehien bat, hori ulertzen, literalki ulertzen duten adinetan, beraien eriotzaren beldur baino, beraien erreferentzia diren, heldu hoiek hiltzeari diote bai. Beldurra, ez? Normalean jarriko dugu familia estereotipatu bat, ezta? Baina bueno, gurasoak heltzeari beldurra izaten da. Orduan, claro, betiko lo gelditu baldin bada, egia da pertsona batzuk hiltzen direla lo daudela. Baina ez da betiko lo gelditu. Lo zegoela hil eginda, ezta? Hori da desberdintasuna. Zezu lo baldin bazaude, berez, ez baldin bada beste zer gertatzen esnatu egiten zara. Uh-huh. Orduan noski, zeinek bermatzen dio ume horri, zuk siesta bat egingo baduzu, edo lotara baldin bazoaz gaueko 10etan, urrengo egunean esnatuko zarela, ez? Beldur hori. Uh-huh. Gero, askotan erabiltzen da ere, ez? Bidaia luze batean joan da, ez? O, bai, joan eginda, joan nora. Mm-hmm. Ez? Eta zergatik ez dator, hor ere abandonuaren beldurra etor daiteke. Mm-hmm. Ze, bueno, kasu hortan badago nahi bat, ez? Edo bueno, joan naiz eta ez naiz bueltatze zerbaitegatik, ez dut deitzen, ez dut bai abandonua hor ere beldur hori sortu daiteke. Oman, mm-hmm. Bai, gordina da heriotza, baino bueno, beste bizipen zailagoak kudeatzen esango nuke sortzen ditu duztela eufemismo hoiek luzera.
Ezakit naroa, aipatu dugu ez, normalki ume gehienen bizitzan edo badagoela fase bat non eriotzari beldurra izaten zaiona, batez ere ez ingurukoen eriotzari edo nolabait denok bizitu dugu etapa hori non beldurtzen gaituen ez, gurasoen eriotzak edo senideren baten eriotzak. Ezakit zuk zuri tokatu zaizun azaltzea ume bati ba bere ingurukoak ere hile eginen direla edo akaso ez ume batzuekin lan egin izanen duzu ba alako esperientziak bizi izan dituztenak, ez? Inguruko norbait hiltzaienak edo.
Bai, eta errealitate hori ere badago zoritxarrez, ezta? Bueno, azkenean argi utzi behar da eriotza badagoela. Espero dugula ahalik eta beranduen iristea, baino bueno, denoi eldakigukela, ez? Eta hor ere egiatik, ta amatxo ez nekoan, amatxo eta zuil egingo zara, noski, bai, noiz ez dakigu espero dut ahalik eta beranduen izatea, ez? Mm-hmm. Baino gezurrik ezin diogu esan, ze edozein istripu, edozein gauza gertatu daiteket, eta hor, pues gainera esaten genuena, ez? Gehitu egiten da, kasu honetan gezurra. Ez? Gehien maite dudan pertsonetako batek gezurra esan dit. Orduan, bai. ba komplikatu egiten dugu gauza, helduok.
Bai, identifikatuta sentitu naiz gauza batekin, eta da, ekin eta ez dakizuri gertatu zaizu, baina nik urteak pasi ditut, hau barruan gordetzen, eta azken aldean konturatu naiz, orokorra dela, jende askori gertatu zaiola legia, eta da, aurra nintzela, 6-7 urterekin, bolada batez, negarra egiten nuen, gauero, gurasoak hilko zirenaren beldurrez. Badakizu zergatik den hori naroa?
Kontzientzia hartzen goazelako, ez? Uh-huh. Eta informazioa ere iristen zaigu, seguraski bizipenen bat ere egonda gertu edo, bueno, entzun dugu, bai. Ez? Gurasoren bat hil egin dela, eta hori kontzientzia hartzen goaz, kontzientzia hartzen goaz ere betiko dela, ausentzia horrekin jabetzen hasten gara.
Bai.
Eta noski, gurasoekiko banak eta horiek, ez? Autonomia lortze maila bat lortzea ere badago. Orduan ba bai denoi pasa izan zaigu eta gero gauak nolabait esateko, ez? Heriotza,
bai.
Heriotza bat dakarte reseteoa, ez? Bai. Ba oheranoa eta euskalo bihar esnatuko naizen, ez? Pues nik parekatzen dut ere jaiotzarekin, ez? Uztentzara joaten, ez? Eta bueno, inork ez dizu esaten zer dagoen gero, ez? Eta bai. Eta normala da ba badin hortan bai 5, 7, 8 urte bitarte hortan ba beldur horiek edukitza ba gurasoak hiltzeari, ingurukoak hiltzeari eta bakarrik gelditzeari, ez? Uh-huh. Nork zainduko nau?
Bai, eta horrekin lotuta, Naroa, zuk aur bati ondo azaltzean zer den heriotza, gordinke esan dugun bezala, ba, bizitza gordina den bezala heriotza ere, eta ongi azalduta, horrere aurrari beldurrak sortzea naturala da.
Noski. Helduok badakigu zen bai. Zerban heriotza eta beldur hori ere badugu, ez?
Bai, bai.
Edo, ba, beldurra bizi izan ez dugun zerbait delako, ez? Horre, Angel Martinek bere lehenengo liburuan ere aipatzen zuen, ez? Gorputza ez da inoiz hil. Orduan ez dakigu zer den, ez? Eta helduok beldurrak ditugu, eta gauza ez ezagunek beldurra ematen digute. Haurtzaroan ere. Baino, behintzat badakit existitzen dela, ez? Eta konpartitu dezakedala. Orduan, hitz egiten diren beldurrak, maiganean jartzen direna, konpartitu daitezkenak beti, ez dira kentzen, baino, arindu mm-hmm. daitezke.
Bai. Naro, azuk ikasgelak agitza ongi ezagutzen dituzu, ikasgeletan orokorrean lantzen da aurrekin heriotza, hau da, hezkuntza kurrikulumean zeleku hartzen du heriotzak?
Bueno, ekine, pues hori izaten da, zoritxarrez gaur egun esango nuke ez dago bermatua, egia da kurrikulumak behin edo behin aipatzen duela heriotza, baino ez du behartzen heriotzaren pedagogia egitera. Orduan nola helduontzat gaitabua den, ba zoritxarrez gelditzen da, segun eta ze irakasle tokatzen zaizun, segun eta ze bizipen, orduan ez dago bermatua heriotzaren eta doluaren pedagogia jasotzea ume gaur egun. Baino, bueno, irakasle hori esaten digute, gure erreferentziazko berritzegunetan eta materiala badagoela, behar izan ez gero, orduan, hortan gelditzen da, baino bermatua ez dago. Egia da, gero eta gehiago dagoela jarrera bat, ba, heriotzaz hitz egiteko, heriotzaren gaiari heltzeko. Orduan, zorionez, norbanako gero eta gehiago daude horren alde, ez?
Eta Naroa, gero badago bertze meloi handi bat, dela, tamalez aurrak ere hiltzen direla batzuetan, ez? Ikasgeletan ere aulki hutsak gelditzen direla zenbaitetan, hori nola lantzen da ikasgelan edo ezagutzen duzu kasuren bat?
Bueno, lehenengo pertsonan ez, baina bueno, lagundu izan ditut aulkuak o elkarrekin bidea egiten, ez da? Ez da errexea, ze ez dira heriotza esango genuke bere denboran ematen direnak, ez? Atemporalak o deituko genituzke. Hor ere desberdintasun handia dago aurre ikusitako heriotzak diren gaixotasun baten ondorioz edo bueno, degenerazio baten ondorioz ta aurre ikusi daitezkenak edo bapatekoak diren. Orduan batean nolabait esateko heriotza zehatz horretarako prestatzeko aukera dago bestetan zoritxarrez, ez? Zoritxarrez, dolu prozesua zaildu egin dezakelako. Baino beti bezala, azkenean barita magiko bakarra da egia esatea, laguntzea, bide lagun egotea eta umeak entzutea. Askotan umeak entzuten, askotan esan dut, baino beti ez esateagatik, umeak entzungo bane genitu, askoz bide erresagoak edo xamurragoak izango genituzka.
Bai, laburbiltzeko bezala, elkarrezketa argian egin zizuten elkarrezketa batean, aurrei heriotzak sorti dezakeen beldurrez eta honetaz hitz egiteak sortzen duen beldurrez galdetu zizuten, zuk aipatu zenuen heriotza etxetik atera eta ezkutatzea ez dela traumarik ez sortzeko bidea, akonpainamendua dela traumarik ez sortzeko bidea. Gure egunerokotasunean heriotza natural lantzeko zer egin behar dugu, Naroa, nola landu heriotzaren gai egunerokan?
Edozein aitzaki erabili, ez nik beti esaten dut, ez da izan behar egunero tokatzen den ikasgaia, ez? Ez da izan behar ikasgai bat, baizik eta egunero zoritxarrez edo zorionez baditugu aitzakiak heriotzaz hitz egiteko. Orduan, aprobetxatu ditzagun hoiek, xomorro bat hilda topatzen dugula, gazako sarraskia entzuten dutela, bizilaguna hiltzen dela, eskela bat ikusten dugula, aitzakia milaka daude, eta hoiek aprobetxatuaz, hoiek aprobetxatu, eta heriotza garrantzitsu edo esanguratsu bat hurbildu baino lehen ahal dela behintzat, heriotza zer den existitzen dela eta hor badagoela, eta dolu prozesu bat dakarrela garrantzitsua baldin bada, eta hori, ba egunerokotasunean tarteka hitz egitea.
Hemen anekdota polit bat, sarean aurkitu dudana, Naro ustu, zure ikasleak izan zirela, behin txori bat, ez? Ez zurea?
Ez.
Ai!
Nik partekatu nuen.
Ah, partekatu
nik partekatu nuen, baino beste ikastetxe batekoa ziren, bai.
Bai, nola txori, hildako txori bat aurkitu zuten ikaslek, eta loreak jarri zizkioten ez da?
Bai, hori da. Hemen Donostiko ikastetxe batean izan zen, eta bai hor argian ere baimen askatu genien eta bai. Eta argazkiak utzi zizkiguten. Ba ikastetxe hontan argazkiz jaso zutelako, ez? Baina askotan ematen da empatia hori badute jakin min hori. Orduan beraiek bilatzen dituzte bere moduak. Horregatik esaten dizuen, ez? Umeak entzungo bagenitu, ba badituztela ba horrelako jokabideak, ez? Empatiak badakite taldean biltzen horrelako egoerei aurre egiteko eta bai eta egiten dituzte agurrak eta oso polita izaten da.
Bai. Ba, Naroa Martinez, mila esker tartetxo bat egin eta gurean izateagatik, hemendik aurrera zurekin izandako solasaldiari esker, errazago izango zaigu heriotzaren inguruan hitz egitea eta heriotza transmititzen noski. Mila esker benetan gurean izateagatik, ongi izan.
Pozten naiz. Mila esker.
Eskerrik asko hurrengora arte.